Jeg har stanset for noen vers I salmene. Salme 3. Jeg skal lese noen vers derifra. Fra vers 1 I Jesu navn. En salme av David, da han flyktet for Absalom, sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg mot meg. Mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud, Sela. Men du, Herre, et skjold for meg. Du min ære, den som løfter meg, løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg på Herren, og han svarte meg fra det hellige berg, Sela. Jeg la meg og sovnet og våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 mann fylker seg imot meg rundt omkring. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud, for du har slått alle mine fiender for kjeven. Du har brutt I stykker de ugudelige stender. Frelsen hører Herren til. Må din velsignelse være over ditt folk, Seba. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. En bønn I nød, leser vi her. Og jeg tenk bare på hva det ligger I salmens begynnelse her. David, han flyktet for Absalom, sin sønn. Det svært. Dette måtte også David oppleve altså som en følge av at han var innsatt av Gud. Altså, så man må klage, Herre, hvor mange mine fiender mange reiser seg mot meg, og deriblant altså også hans egen sønn. Nå er ikke det noe sjeldent fenomen, vet du, at plassene på toppen, de etterstreba. Det hører heller med til det vanlige mønstret. Det blåser på toppene, som vi gjerne sier. Det svært å inna høye stillinger. Mange som stiler imot det, men altså det kan bli en kostnad som de ikke hadde regnet med. I hvert fall I det åndelige riket. Det ganske sikkert. Men David, han var også utsatt rett og slett på grunn av sitt gudsforhold I tillegg. Altså, det kan vi love hverandre folk, at det nærmere du lever Jesus, og det nærmere du lever med han, altså, I det daglige, til mer vanskeligheter vil du få med verden omkring deg. Det ganske så sikkert. Vi møter også det fenomen alltid, også I nyere religiøse retninger blant mennesker som ikke I et sant forhold til Gud. At de alltid tenker seg det at et godt forhold til Gud, det viser seg I ytre gode forhold, I det jordiske altså. Da skal det lykkes liksom. Han som en troende mann, hvorfor hjelper ikke Gud ham ut av vanskelighetene, kan vi høre sagt for eksempel, når et troende menneske opplever kriser og vanskeligheter I livet som synlige for alle og enhver. Men tenk nå bare på Jesu lignelse om Lazarus og den rike mann. Du kjenner sikkert til den. Der peker Jesus først på en person. Lukas 16, 19. Det var en rik mann, sier han, som kledde seg I purpur og fineste lin og som levde hver dag I herlighet og glede. Det jo nettopp slik mange tenker seg et liv under Guds velsignelse. Ikke sant? Du kjenner jo dette igjen fra våre dagers forkynnelse, blant annet. Veldig mye av det du får høre. Hvis du lever rett med Gud, da skal alt lykkes, da skal du bli rik, og da skal du få både det ene og andre. Da skal det gå så greit og glatt alt sammen. Du kjenner den? Det sier ikke Guds ord. I verden har det trengsel, sier Jesus. Vi går inn I Guds rike gjennom mange trengsler, og så videre. Når han taler om sine medarbeidere for evangeliet, så sier han litt ondt med meg. Jeg hører hvordan det ender med denne mannen, denne rike mannen, Lukas 16, 23. Da han slo sine øyne opp i dødsriket der han var i pine. Da ser han Abraham langt borte, og Lazarus i hans skjød. I pine, og Abraham, altså himmelen, langt borte. På andre siden av avgrunnen. Ja, han levde sitt liv langt borte fra himmelen, nettopp på grunn av den glede han hadde i sine jordiske ting, vet du. Det var med på å holde han tilbake. Det hadde tilfredsstilt hans sjel slik at han ikke søkte noe annet. Og han trodde altså i tillegg, og det på grunn av den tids forkynnelse i Israel, at nettopp hans velstand, det viste at hans gudsforhold var i orden. Som vi nettopp var inne på, som vi hører mye i dag. Og så hører vi om den andre personen, han som den rike mann ser i Abrahams skjød, altså i himmelen. Lukas 16, vers 20 og 21. Det var en fattig mann ved navn Lazarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rike spor, men enda hundene kom og slikket sårene hans. Kan du tenke deg slik tilværelse? Hvem ville kunne komme på at denne mannen var gjenstand for Guds velsignelse? Kan du tenke deg det? Vil du tro det hvis du så han? Ja, enda til særlige velsignelse. Nei, ikke før du leser i Lukas 16, 22, så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams skjød, og så bar ham bort til himmel og salighet. Dette hadde Gud tenkt ut for ham, bevarte ham altså på den måten, lot han ikke få all den velstand og den rikdommen som den andre hadde, som ville altså bli en årsak til at han ikke ble båret bort til himmelen en dag. Dette er skjult for det naturlige menneskets øyne, vet du. Du ser ikke det før du har levd med Herren en stund. Hvor underlig han går fram med sine, for å bevare dem, for himmelen. Dette kunne altså ikke det naturlige menneske fatte i det hele tatt, det naturlige sinnet altså, her måtte det åpenbaring til. For å se det. Hva sier du som er her nå? Hva tenker du om dette? Hvordan går Gud fram med sine spørsmål? Er du lik disse som David taler om her i salmen? Mange sier til min sjel, det er ingen frelse for ham hos Gud. Og det sa de fordi det gikk så dårlig for ham i deres øyne. Gud har forkastet ham. Vi tenkte jo, som vi nettopp har vært inne på, at her som David stod et rett forhold til Gud. Og dermed under hans velsignelse så kunne aldri dette skje ham. Altså dette var heller beviset på at Herren hadde forlatt ham, at han var i denne situasjonen. Du vet, det sto to flokker ved Jesu kors. Og det står i Guds ord at forbannet er den som henger på et tre. Og der hang han på et tre, foran øya på dem, begge disse flokkene. Og den ene flokken så altså en som var forbannet av Gud. Og de forkastet han på det grunnlaget. De andre så han som var forbannet i deres sted. Og ble antatt av Herren. Altså, begge så det rette. Han var forbannet av Gud. Men forskjellige grunner. Ikke for sin egen synds skyld. For han hadde ingen synd. Det var for meg og deg han hang der. Forbannet av Gud. Det måtte altså åpenbaring til for å se det sant. De kjente ikke ham og hvem det heter, for den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Hebreerne 12,6 står det. Og som også sier, alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Åpenbaringen 3,19. Jeg vet ikke om du hører så veldig mye av det når du går og hører på bedehus og kirke og rundt forbi. At det en slik Herre vi har med å gjøre. De tenkte slik som vi også ser oss fariserne angående den blindfødte som Jesus og disiplene støtte på under deres vandring her. Hans disiple spurte han, Rabbi, hvem har syndet? Han eller hans foreldre siden han ble født blind? Johannes 9,2 kan du lese det. Ser du det? Altså det var den gjengse forkynnelse i Israel på den tiden. Så de trakk den konklusjonen at noen må, enten han eller hans foreldre må ha syndet siden han ble født blind. Du kjenner forkynnelsen igjen, ikke sant? Fra våre dager også. Kan det ikke være sånn hvis du er velsignet av Gud, vet du? Her er det altså deres inntatt av fariseernes lære, en lære som Jesus helt og holdent avviser. Vi finner jo også et klart eksempel på dette i skriften ved Jesu venner, som var overbevist om at Job måtte lide for sin synds skyld, eller Jobs venner, at det altså var Gud som var imot ham, siden han oppløst så svære ting. De hadde altså blikket festet på omstendighetene. Men David, han er en sann troende, det vil si en som kjenner sin Herre, slik at han altså midt i denne forferdelige situasjonen han var oppe i, vender seg nettopp til Herren med frimodighet. Legg merke til det. Til tross for denne elendige situasjonen. Midt imot hva disse vantro tenkte om saken, men du, Herre, sier han, er et skjold for meg. Du er min ære, den som løfter opp mitt hode. Du ser hvor han hadde blikket festet hen. På Herren. Altså, samme hva som skjer med meg nå, så er du den samme imot meg, for du er trofast. Du kan ikke fornekte deg selv. Det du har sagt, det står du ved. Vi kan si det sånn, det du har gitt meg, Jesus, det kan ikke rokkes av noe. Av mitt elendige liv, det holder jo ikke mål for Gud om jeg skulle stå for ham ved mitt eget liv. Og det ser jeg jo stadig på ny. Ja, hvor skal jeg vende meg hen da? Jo, det har jo Herren sagt. Du skal vende deg til min sønn Jesus Kristus som ga sitt liv for deg. For å sone dine synder fullt ut, fullt og helt. Dette som du lider under, altså det er allerede gjort opp med. Han betalte på korsets tre. Så kan jeg altså løfte hodet igjen. Det er altså som om Herren, som David sier det, som om Herren løfter mitt hode opp. Jeg kan få lov til å se opp allikevel. Samme hva som kommer på, så er Herren den samme. Men som sagt, vi er så snare til å se på omstendighetene. Og så mister vi hodet av den grunnen. Det er så mye galt som kommer på. Skulle det ikke være sånn en kristen og velsignet av Gud? Du må aldri legge øret til disse som forkynner at Guds frelse har sin grunn i noe som helst i deg. Hvordan skal du da kunne være frimodig i en slik eller lignende situasjon om du bygger på det? Nei, hør hva David forkynner her. Frelsen hører Herren til. Det er han som bestemte etter frelse. Han visste hvordan du var. Det kom ikke som noen overraskelse på han. noe som helst som skjer I ditt liv, vet du, eller kommer opp I ditt hjerte, eller hva det måtte være. Han vet jo hvordan vi laget. Det står enda til han kommer I huet at vi støv. Jeg hadde aldri tenkt på forhånd at jeg skulle være glad for å få del I den erkjennelse og sannhet. Men det jeg da. Takke Gud for at han har overbevist meg om det. Så slipper jeg å regne med den skrotten her altså. Jeg kan få lov til å regne med han som fullkommen satt inn I mitt sted. Så jeg fri. Totalt fri. Virkelig fri som Jesus sier. Slipper jeg å regne med dette her. For sønnen frigjort dere, sier han, da blir dere virkelig fri. Og sannheten setter I frihet. Og dette vi samlet om nå, det sannheten. Gud regner ikke med deg I denne sammenheng. Han regner med sin sønn, Jesus Kristus. Og han betalte fullt ut. For det kommer til det også dette når vanskelighetene kommer, enten fra noen slike Jobs venner, eller fra ditt eget falske hjerte. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Så vi synger I en sang, uten din den gode ånd vil sitt lys I oss opptenne. Men når han får tent lyset, så ser du. Da ser du med Guds øyne, vet du. Men du, Herre, sier han, et skjold for meg. Sånn vitner han. Du den som verner meg. Det ikke noen pil som trenger gjennom det, skjoldet. Det ikke noen sverd som går gjennom det, skjoldet. Du mitt skjold imot mine fiender. Og ikke minst den fiend som bor I ditt eget bryst. Det godt gjort å si det I den situasjonen han nå en gang I. David på flukt fra sin egen sønn. For livet styrte fra tronen, altså. Det denne Gud du og jeg kjenner, altså? Det et direkte spørsmål, det. Vi må spørre oss selv og ord om det. Har evangeliet gått opp for ditt hjerte at Gud din venn I Jesus Kristus? At Gud en forsonet Gud I ham. At det sant det vi synger når vi synger denne sangen, høyt fra det himmelske høye. Vennlig et blikk på deg ser. Fordi du har fått ta din tilflukt til ham. At han nå stiger fram for deg som den som aldri mer, vet du hva som står, vil være vred på deg. Aldri mer. Som han vittner I Jesaja 54, for som Noas flom dette for meg, like som jeg sverget at Noas flom ikke mer skal gå over jorden, slik har jeg nå sverget at jeg ikke vil være vred på deg eller kjenne på deg. Han sverget på det. Hvordan kan han være vred på deg når dine synder tatt alldeles bort? Det han selv som har sørget for det. Hør du hva som egentlig blir sagt her? Jeg har sverget, sier han. På hva det han har sverget? At han ikke vil være vred på deg eller kjenne på deg. Har dette virkelig gått opp for deg? Det evangeliet vi lever I, eller det noe annet? Et annet evangelium? Som legger noe til. Og så begrunner han dette I noe. For fjellene kan vel vike og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forvarmer seg over deg. Den fredspakt som inngått, Han svikter ikke den, vet du. Han ikke en upålitelig. Min fredspakt, den står fast. Altså det som skjedde på Golgata en dag, det jo ikke noe som Herren vil vike ifra noen gang. Det har skjedd en gang for alle det. Og det Herren som vittner om det. Det derfor vi kan sitte her I kveld og høre om det. Fordi han har vittnet om hva som har skjedd der. Du sier du kjenner Herren, gjerne. La oss da høre om du kjenner hans navn. Han sa deg det her I verset vi nettopp leste. Hva hør? Han som forbarmer seg over deg. Ikke det et salig navn å kjenne? Derfor henvendte David seg til Herren en slik frimodighet, til tross for de ytre forhold altså. For han kjente Herrens sanne navn. Han var mannen etter Guds hjerte. Ifølge 1. Samuel 13, 14 og apostelgjerninger 13, 22. Mannen etter Guds hjerte. Han var altså den som hadde et sånt forhold til Herren at han ventet seg til ham tross alt. Han ropte høyt til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, Sela. Han sier her, det skjønner vi da, at han var, her var virkelig nød ute og gikk, altså. Han ropte høyt. Ikke bare frykt, som følger på at han må se døden I øya, men også en dyp sorg, for det var hans sønn Absalom som stod bak dette, altså. Han som David elsket. Da begynner du kanskje å se bildet. Men Herren oss, I utgangspunktet. Han sier til mennene sine, til tross for dette opprøret hvor Absalom sto han etter livet. Ja, han sa med 18.5. Hør hva han sier, David. Far varsomt med den unge mannen, med Absalom. Hør du det? Og når Absalom død som følge av sitt opprør, ikke bare mot sin far, men gjennom det også mot Gud, vet du, så hører vi om av David. Da ble kongen dypt rystet. Han gikk opp på salen over porten og gråt. Mens han gikk, sa han, min sønn Absalom, min sønn Absalom, og at jeg var død I ditt sted. Absalom, min sønn, min sønn. Ser du det? Ja, det altså, det en smule av Guds kjærlighet til det fallende opprørske menneske vi ser her, og at jeg var død I ditt sted. Det ønsket altså David og hjertet nå, bare Absalom kunne få leve, så ville jeg gjerne dø. Her taler altså David som den han var et forbilde på, nemlig Messias. Det Jesu begjær fra evighet av, og om jeg var død I deres sted. Han så fram til den dagen altså. Da skulle gjøre opp din sak, så du skulle få leve. Og det det vi ser hos David der, og denne kjærligheten. Om jeg var død, så han kunne leve. Og det var nettopp hva han fullførte på Golgata, vet du, en bestemt dag I historien. Så gikk han opp dit med dette korset på seg. Da skjedde det som han hadde sett fram imot, og som han gjerne ville skulle skje. At han skulle få dø I vårt sted, for at vi skulle leve ved han, som vi synger I sangen. Du en frimodig kristen? Jeg kan I alle fall si deg det, at det har du I alle fall grunn til, du som har fått ta deg en tilflukt til Jesus. Du har grunn til å være frimodig. Det det han vil at du skal være. Det det du skal få lov til å være. Det ikke hvem som helst vi regner med. Vi regner med Herren. Den trofaste Gud. Han som trofast selv når vi troløse. For han kan ikke fornekte seg selv. Jeg den jeg det hans navn. Ingen forandring hos han. Derfor kan du og jeg være frimodige. Men det han som vår hjelper. Vår Herre. Herren selv vil sine berge, synger vi, vet du. Han deres skjold og verge. Var det David sa her I salmen. Du mitt skjold. Over dem han seg forbarmer, bærer dem på fader armer. Det du og jeg trenger, en som forbarmer seg over oss. En som var villig å gå I vårt sted for at vi skulle leve ved ham. Men kommer tilbake her etter neste år, det vet jeg ikke. Det kunne jo skje. Det forutsetning da at jeg lever, og at dere gjør det. Men om så ikke skulle være, så vi hjemme I himmelen, så sant du Jesus, du tatt din tilflytt til. Det så stort dette, vi fatter ikke. Vi går her liksom med nesa I grusen, veldig mye, ser ned. Av og til får du kanskje løfte blikket opp og se hva du virkelig har fått del I. Du skal ikke dø, du skal leve. Det Jesus til evig tid, som står I sammen. Det Jesus selv sier, jeg lever, og dere skal leve. Ja, Herre, vi takker deg for den ufattelige evangelien. Takk at du lar oss få et glimt inn I dette her nå, David. Det det som holder oss opp, det det som løfter vårt hode, som David også talte om her. At vi likevel får feste blikket på deg, midt opp I alle ting, enten det vår egen synd, eller det andre ting som holder over oss. Se du I nåde til oss og bevare oss der, for ditt navns skyld. Amen.